Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Baik, kita mulai ruang tanya jawab. Apabila sudah ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau belum ada, saya yang bertanya. Yang apa? Mudarisat, siapa yang menampung kalau ada pertanyaan? Oh iya, lewat pintu, pintu rahasia. Ayo. Mau langsung tidak apa-apa, kalau mau bertanya langsung. Pertanyaan yang masuk, sejauh mana batasan yang bisa ditoleransi untuk keaktifan atau kelakuan santri selama proses KBM di kelas? Aktivitas santri di dalam kelas bisa kita toleransi selama aktivitas tersebut tidak mengganggu suasana kelas. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan oleh santri memang berkaitan dengan mata ajar atau pelajaran yang sedang disampaikan. Misalnya santri melakukan aktivitas sendiri, sementara yang lain diberi tugas. Nah, santri yang melakukan aktivitas sendiri ini ternyata ia sedang mencari tahu tentang satu pernyataan atau satu pembahasan yang tersampaikan di kelas tersebut. Misalnya ia sedang mencari tahu, misalnya ya, materi hadis, pembahasan tentang hadis. Hadis menyampaikan riwayat sahabat Rabi'ah bin Ka'ab misalnya radhiyallahu anhu. Nah, santri mencoba mengetahui siapa itu Rabi'ah bin Ka'ab misalnya. Dia mencari tahu, atau ia berusaha untuk mengetahui pemahaman hadis tersebut, karena ia mungkin sebelumnya pernah mencatat atau pernah mengetahui penjelasan terkait hadis yang disampaikan. Jadi dia mencoba mencari-cari, membuka-buka buku yang dia miliki. Nah, sementara yang lain sedang tersibukkan dengan pelajaran. Jadi selama dia tidak mengganggu kepada pihak yang lain, dan selama pelajaran itu ada kaitannya dengan aktivitas dia itu ada kaitannya dengan pelajaran yang diajarkan, mungkin kita masih bisa mentoleransi. Ya. Walaupun mungkin kita akan mengatakan, sudah nanti ini kalau kita tahu ya, kalau kita tahu dia melakukan hal itu, mungkin kita akan mengatakan ini nanti akan dibahas. Nanti kalau sudah selesai kamu bisa cari misalnya. Sekarang ikuti dulu pelajaran. Itu lebih baik seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kami baru merintis lembaga pendidikan TA, Tarbiyatul Aulad. Dan otomatis kami membutuhkan murid. Pertanyaan, bolehkah kami mencari murid dengan cara door to door, baik untuk ikhwan atau orang awam? Sebenarnya kita tidak perlu door to door. Tetapi kalau mau menyampaikan lewat media sosial, mungkin bisa. Artinya kita membuat, mungkin ya, membuat semacam poster, ya, tarbiyatul abna atau tarbiyatul aulad, ya, Umar bin Khattab misalnya, atau apalah namanya, membuka tahun ajaran baru, ya, dan seterusnya, ya, ya, seperti apa, seperti pamflet-pamflet penerimaan peserta didik baru, ya, sebarkan aja itu, gitu. Ya, insya Allah, mudah-mudahan ada yang tertarik, satu, dua, ataupun nanti kalau misalnya hanya lima atau empat atau tiga, tidak apa-apa, dilangsungkan saja untuk tahun ajaran baru itu. Biasanya nanti dari yang lima, tiga, empat, tiga itu tahun berikutnya berlipat. 5 jadi 10, 10 jadi 20. Biasanya begitu. Ya. Pengalaman yang sudah. Karena apa? Karena orang akan melihat hasil didikannya. Ya. Pengalaman yang sudah, anak-anak kita ini begitu lulus TA itu sudah bisa membaca Latin. Dasar-dasar membaca Latin sudah punya. Dasar-dasar membaca huruf Arab sudah punya, Al-Quran. Bahkan ada yang sudah khatam di TA itu. Kemudian hafalan juz amma juga ada. Hafalan doa-doa ada. Nah, poin-poin itu biasanya oleh masyarakat dilihat. Dan biasanya mereka tertarik. Itu yang pernah terjadi, yang pernah dialami. Sehingga pada tahun berikutnya itu biasanya langsung, ya, lonjakan penerimaan peserta didik baru itu jumlahnya langsung melonjak, ya. Jadi insya Allah jangan putus asa, santai saja dulu, ya. Pembukaan pertama biasanya perlu ekstra lah gitu. Yang penting sarana prasarananya disiapkan saja dulu, ya. Misalnya ruang kelasnya, kemudian pengajarnya, kemudian dan lain-lainnya. Insya Allah masalah murid ataupun peserta didik baru akan datang, insya Allah. Apalagi misalnya lembaga pendidikan itu berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah keramaian, ya, itu akan didengar oleh masyarakat, akan dilihat oleh masyarakat. Ya. Insya Allah tidak akan kehabisan peserta didik. Insya Allah. Apakah perlu diadakan pelajaran jam khusus olahraga dan keterampilan untuk kelas ibtidai? Iya, harus ada. Nah, kalau tidak ada pelajaran olahraga, terus apa? Harus ada olahraga. Ya. Apa setiap hari dibuat olahraga begitu? Ya. Sehingga tidak ada jam pelajaran khususnya. Tetap ada jam pelajaran khusus itu untuk mereka. Ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ibtidai renang, acaranya renang misalnya. Nah, renangnya bukan sekedar ngajak mereka ke kolam renang terus kecupak-kecupuk berkali-kali ke kolam renang, tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Jadi kalau ngajak anak-anak ke kolam renang, ya, hari ini siapa yang sudah bisa, besok bertambah lagi yang bisanya, bisa renangnya. Ya, jadi misalnya diajarkan gaya katak misalnya. Nah, jadi setelah satu tahun pelajaran ini, terus selama satu tahun ajaran ini, targetnya anak kelas 5 semuanya harus bisa renang misalnya. Nah itu terwujud. Jadi jangan sekedar ayo ke kolam renang cuma senang-senang saja, tapi tidak dilatih anak-anak itu untuk bisa berenang. Jadi ada target khusus. Kalau ngajak anak-anak ke kolam renang harus ada target khusus, melatih mereka supaya bisa berenang. Begitu. Jadi boleh diadakan pelajaran khusus untuk olahraga, boleh diadakan pelajaran khusus untuk keterampilan. Berapa persentase yang ideal untuk mata pelajaran dinia? Ya, kalau mau 100% juga boleh. Ya, tapi nanti ada penambahan matematika misalnya, atau ilmu pengetahuan sosial. Ya, ilmu pengetahuan sosial itu ya, seperti misalnya bahan ajarnya tentang waliul amr, ya, struktur pemerintahan dari mulai RT, RW sampai presiden. Itu kan terkait dengan prinsip waliul amr, ya kan? Taat kepada waliul amr. Nah, terus misalnya pengajaran tentang peta untuk mengenalkan anak-anak itu daerah. Jangan nanti dia ditanya Pemalang itu di mana, jawabnya di Jawa Barat, kan memalukan. Ya kan? Nah, Pemalang itu di mana, jawabnya di Jawa Timur misalnya. Yang ada kan di Jawa Timur Malang, bukan Pemalang gitu. Nah, jadi supaya mereka mengetahui letak daerahnya, terus kalau bepergian mereka tahu jalur-jalurnya. Itu diantaranya pelajaran-pelajaran yang sifatnya kekinian perlu diberikan. Atau nanti ada pelajaran peta buta, misalnya Indonesia itu di mana, Saudi itu di mana, negara-negara Islam itu di mana saja, itu perlu dikenalkan. Ditumbuhkan juga semangat belajar ke negara-negara Islam, belajar ke ulama-ulama di sana, di Saudi, di sana, di mana dan seterusnya. Itu ada, itu untuk membangkitkan sebetulnya bagi guru mapel tertentu bagian IPS itu memotivasi anak. Di sini nih ada ulama, di negara ini ada ulama, ini nih, nah, kalian bisa belajar ke sana nanti kalau sudah besar, gini cita-cita kalian. Jadi itu untuk memacu, untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar. Nah, itu diantaranya mata pelajaran. Ya. Kemudian mata pelajaran lain, bahasa Indonesia jelas. Bahasa Indonesia karena kita hidup di Indonesia. Ya, jadi bagaimana penguatan narasi itu sehingga anak-anak benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan santun. Ya. Jangan kemudian komunikasinya komunikasi ala medsos, ya kan? Nulis aku A dan Ki. Orang yang enggak biasa bingung, Ki apa ini, kan gitu. Nanti bahasa misalnya memperhatikan, wah, perlu kepo, ya gitu kan. Jadi sudah diganti-ganti bahasanya. Nah, bahasa Indonesia diantaranya membekali itu, bukan sekedar untuk kata-katanya yang kita ajarkan, struktur gramatikanya yang kita ajarkan, tapi juga bahasa Indonesia bagaimana menuntun mereka untuk bisa memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik dari apa? Dari kemampuan dia berbahasa. Ya, kalau kedepannya dia jadi dai terus bicaranya belepotan, wah bahaya. Ya kan? Ya, bahaya belepotan. Artinya apa belepotan itu? Susunan katanya enggak jelas, kemudian ya intinya inilah kabur orang memahami itu tidak jelas. Karena apa? Karena narasinya tidak kuat begitu. Nah, itu jadi yang jelas persentase diniah itu lebih besar. Persentase diniah itu jelas lebih besar daripada persentase umum. Seperti misalnya bahasa Indonesia paling sepekan sekali, matematika sepekan sekali, IPS sepekan sekali. Kalau mau ada pelajaran IPA ya sepekan sekali juga. Nah, itu semua nanti silakan dirembukkan dengan tim di sekolah masing-masing atau di pondok masing-masing. Yang jelas pelajaran-pelajaran umum itu ya, jangan sampai tidak diajarkan. Ya. Misalnya matematika enggak ada, sudah enggak perlu. Nanti akhirnya buta. Ya, 1/4 dengan 1/8 dikatakannya besar 1/8. Kan repot. Gitu. Nanti setelah rotinya dibagi 8 baru tahu ternyata 1/4 yang lebih besar. Nah, itu kan karena pengetahuan tentang pecahan tidak bagus, tidak baik atau belum tahu. Perlu diajarkan yang seperti itu untuk mendukung mata pelajaran waris, faraid, mata pelajaran tentang pembagian zakat, penghitungan zakat dan seterusnya. Bolehkah mengenalkan santri pelajaran bahasa asing? Ya, kalau pelajaran bahasa Arabnya sudah dipelajari, ya, bisa diajarkan bahasa Inggris, tapi jangan sampai ini yang dinomor satukan. Misalnya pelajaran asing bahasa Inggris yang dinomor satukan, ya. Jadi bahasa Arab tetap dinomor satukan. Jumlah mata pelajarannya mungkin lebih banyak. Jumlah mata pelajarannya mungkin lebih banyak dibandingkan dengan bahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggris sepekan sekali, misalnya seperti tadi materi umumnya. Kenapa bahasa Inggris? Karena setelah kita melihat masa sekarang, ke depannya semakin tidak terelakkan, ya, semakin tidak terelakkan. Beberapa pengantar di dunia Timur Tengah, seperti misalnya di Masjid Nabawi atau di mana, itu kalau tidak berbahasa Arab, di sana pengantarnya pakai bahasa Inggris, gitu. Jadi ada kecenderungan seperti itu yang anak perhatikan, ya. Misalnya mau ikut pelajaran dari Masjid Nabawi lewat virtual. Nah, ketika di sana menggunakan bahasa Arab itu ternyata tidak bisa, di sana akan mengganti dengan bahasa Inggris. Nah, di sini bahasa Inggrisnya juga nggak bisa, ya udah, jadi gimana gitu. Arab nggak bisa, Inggris nggak bisa. Nah, jadi mungkin itu sebagai pertimbangan untuk memasukkan pelajaran bahasa Inggris. Kemudian juga beberapa perangkat elektronik, perangkat media itu juga menggunakan bahasa Inggris, sehingga perlu sedikit tahu tentang bahasa Inggris, ya, tidak buta sama sekali lah begitu. Itu wallahu a'lam bishawab. Kami sudah ada lembaga pendidikan baru 2 tahun. Nah, ini kalau tadi baru mau akan mulai, kalau ini sudah 2 tahun. Jadi 2 tahun ini berjalan kelas PAUD. Pertanyaan, apakah meninggikan suara, bukan marah, dalam rangka menertibkan anak diperbolehkan? Ya, silakan. Kalau memang anaknya ribut sekali, ya suaranya memang harus keras, ya. Harus keras. Cuman kerasnya jangan membentak, kerasnya jangan marah tadi. Untuk mengkondisikan anak usia 6 tahun atau TA kelas B yang belum bisa duduk tenang ketika proses belajar dan cenderung mengganggu temannya, apakah boleh dengan ditegasi dengan suara bernada tinggi, ya, atau dengan bagaimana? Ya, bisa di, kalau memang anaknya itu sifatnya perorangan, didekati saja, ayo siap, atau biasanya ada teknik tertentu untuk menertibkan anak, ya, biasanya ini dipelajari nanti di pendidikan tenaga guru untuk PAUD. Ya, sementara untuk suara agak ditinggikan, suara agak naik, ya, agar anak-anak diam, itu bisa dilakukan. Kalau tidak, biasanya gurunya aktif ke orang atau ke anak tertentu yang ribut, misalnya diminta diam. Bagaimana jika ada santri yang senang kotak-katik elektronik, tapi juga bisa menyampaikan ilmu, bisa ceramah, tapi dia tidak mau berdakwah, lebih memilih hobinya. Bagaimana cara menangani santri seperti ini? Ya, dilangsungkan hobinya, diteruskan hobinya, sambil dia carikan cara untuk dia bisa aktif di dalam dakwah. Kan dakwah itu tidak mesti dia harus menyampaikan. Bisa juga dakwah, kamu ini mau ada acara dakwah nih. Tuh, listrik di sana mati terus. Kamu kan tahu elektronik. Ayo, coba perbaiki misalnya. Itu kan juga dakwah. Jadi dakwah itu bukan semata seseorang menyampaikan materi, seseorang menyampaikan tausiah, bukan sekedar itu. Orang yang menyiapkan sound system itu juga terlibat di dalam dakwah. Ya, jadi jangan berpikir kalau dakwah itu ya menyampaikan nasihat itu, bukan. Tapi orang yang terlibat di dalam penataan sound system, orang yang terlibat di dalam elektronik, sehingga dakwah itu bisa tersiarkan lewat streaming, ya, dia hanya duduk saja, ya, tapi dia hanya mengurus streaming, itu pun dia terlibat di dalam dakwah. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir dia tidak mau menyampaikan ilmu, dia menyampaikan, ya, yaitu melalui streaming yang dia kelola. Mungkin dia mau mengadakan podcast misalnya, atau dia mau melakukan apa, bisa gitu. Ya, dakwah itu banyak sekali macamnya, banyak sekali macamnya. Jadi jangan underestimate, membuat jadi hobinya itu nanti disalurkan untuk dakwah. Hobi elektroniknya nanti disalurkan untuk mendukung dakwah. Itu saja diarahkan. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada santri-santri yang berbakat seperti itu, silakan lanjutkan hobinya. Tapi nanti kita arahkan, kamu bantu ini ya, yuk, itu bagian elektroniknya, bagian ininya, ini bagian sound systemnya, bagian apa. Itu mereka juga terlibat dalam dakwah. Ya, terlibat dalam dakwah. Jangan dikira yang seperti itu kelihatannya sepele. Ya, kalau mikrofonnya macet, ya, tidak ada ahli elektroniknya misalnya. Nah, terus bagaimana dakwahnya? Kan tidak akan lancar juga. Apalagi misalnya dalam skup yang besar seperti misalnya waktu daurah pantura di Semarang. Oh, itu kan begitu suaranya hilang kan, wah, gelisah tuh peserta. Nah, itu salah satu. Jadi ketika ada santri yang mengerti elektronik, santri yang mengerti tentang kelistrikan dan seterusnya, maka arahkan hobinya itu untuk dakwah. Jadi bisa untuk berdakwah itu. Ya. Teruskan hobinya, ya, semaksimal mungkin, tapi gunakan nanti untuk kemaslahatan umat. Bagaimana cara mengatasi anak-anak kelas 1 yang selalu ramai di kelas? Padahal sudah dinasehati dan ditegur beberapa kali. Ya, lanjutkan saja mengajarnya. Loh, ramai terus, enggak apa-apa. Ya. Kenapa? Kelas 1 itu belum pernah mendapatkan adab bermajlis, ilmu tentang adab bermajlis. Sudah diajarkan belum kelas 1? Belum. Ya, pantas kalau ribut. Kan belum paham adab majelis itu seperti apa. Ya sudah, nikmati saja keributan anak itu. Ya, dinikmati keributan anak tersebut, tapi beri tugas anak-anak itu. Tugas apa, tugas apa, tugas apa. Biasanya di beberapa sekolah, kalau guru atau pengajar di kelas 1, itu setiap tahun orangnya itu saja, ajek, tidak pernah diganti. Tahu sebabnya? Karena kalau sampai mengganti, berarti harus mempelajari dari awal lagi tentang sifat-sifat anak kelas 1. Ya. Jadi kalau gurunya itu terus bertahun-tahun itu terus, ini sudah tahan banting. Ya. Anaknya ribut, ya cuek saja gitu kan. Anaknya ini, dia sudah tahan banting. Makanya untuk kelas 1 tuh biasanya ustadznya ya itu terus gitu. Spesialisasi kelas 1. Ya, di sini juga begitu. Nah, itu. Di sini juga diakui begitu. Karena kalau nanti diganti lagi, kacau lagi, akan tidak bisa menjiwai. akan tidak bisa menjiwai. Padahal kelas 1 ini adalah termasuk titik rawan. Kenapa? Kalau anak sampai terluka misalnya, tidak suka belajar, udah gak mau sekolah. Nah, kan kelas 1 ini baru pertama masuk dia kan. Nah, kalau dibully, wah itu udah repot lagi. Makanya gurunya spesialisasi kelas 1. Ya, bertahun-tahun dia hanya kelas 1. Yang lain sudah ke kelas 5, kelas ini dia kelas 1 terus. Ini gurunya setia sekali. Ya. Jadi kalau ada kelas 1 yang baru, dia lagi gitu. Nanti pergantian tahun ajaran baru, kelas 1 baru, anak-anak baru, dia lagi gitu. Karena memang spesialisasinya itu. Kalau untuk mencari lagi yang baru lagi, harus training lagi bertahun-tahun. Mahal itu training untuk menjiwai anak kelas 1 itu mahal biayanya. Begitu. Ya. Jadi guru nomor 1 itu ya itu udah kelas 1 itu udah. Dia guru yang nomor 1 ya, guru di kelas 1 itu. Dah pokoknya itu. Bagi anak kelas 1 membosankan dan memberatkan atau tidak jika diberi tulisan kalimat untuk disalin untuk mengantisipasi ketika ramai selagi mengganggu? Bisa, bisa. Asal tulisannya tidak terlalu rumit. Bisa. Misalnya anak kelas 1 yang diminta untuk ini saja. Biasanya kan ada buku-buku yang untuk kelas 1 buku-buku menulis huruf tapi masih bentuk patah-patah. Ya kan? Ada. Nah, itu saja sudah diberi tugas. Misalnya membuat huruf alif, alifnya kan patah-patah gini. Nah, itu saja anak kelas 1 suruh menyambungkan. Untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk melatih motorik halus. Melatih motorik halus. Kenapa teman-teman kita setelah dewasa ada tulisannya enggak bagus? Karena sejak kecil motorik halusnya tidak terlatih. Ya, jarang menulis banyak. Ya. Jadi dulu di pelajaran di madrasah, ya, madrasah kalau sekarang mungkin sekolah ibtidaiyah gitu ya. Kan dulu pagi sekolah umum, terus sorenya ada sekolah ibtidaiyah itu. Nah, di sekolah ibtidaiyah itu ustadznya suka memberi tugas hanya sederet kalimat al ilmu nurun. Ayo dibuat 5 baris ke bawah. Jadi anak itu harus mengulang terus al ilmu nurun, ke bawahnya lagi al ilmu terus sampai 15. Nanti terjemahannya ilmu itu cahaya, dibuat juga 15 baris ke bawah, ilmu itu cahaya terus. Ternyata apa itu? Di dalam dunia pendidikan, ternyata itu fungsinya untuk melatih motorik halus anak. Anak-anak yang motorik halusnya terlatih, tulisan menulis hurufnya akan bagus. Sekarang saya mau lihat tulisan antum bagus enggak? Kalau enggak, berarti dulunya tidak terlatih motorik halusnya. Ya, berarti dulu motorik kasar terus. Apa itu motorik kasarnya? Motoran-motoran terus. Itu. Jadi motorik halus itu diantaranya dengan melatih itu. Nah, di pelajaran kita ada pelajaran khot. Khot, ya kan? Khot nasikh, khot apalagi dan seterusnya itu. Itu adalah fungsi untuk ya. Nah, nanti ketika motorik halus ini sudah terlatih, anak itu membuat huruf A, membuat huruf jim, membuat huruf apa, itu sudah terlatih, lemas gitu ya. Ininya tuh gerakannya lemas gitu kan. Nah, ditambah lagi dengan dia punya bakat seni yang bagus, nanti hurufnya jadi bagus. Nah, jadi bagus sekali. Itu ya. Dulu orang dulu, mbah-mbah kita kalau nulis huruf tebal, tipis, miring. Betul tidak? Masih ada enggak ya sekarang? Pak Emi tulisannya masih tebal, tipis, miring? Tidak. Sudah tidak? Berarti angkatannya sudah tidak. Dulu mbah-mbah kita kalau menulis tuh ya, tulisannya tebal, tipis dan miring. Bentuk S-nya begini gitu kan, bentuk G-nya begini gitu kan. Bentuk B-nya begini. Nah, anak-anak sekarang nggak tahu cara menulis seperti itu, gitu, ya, gitu. Nah, dulu saya SMA, guru fisikanya luar biasa. Laporan praktikum harus tebal tipis seperti tulisannya dia. Seperti tulisannya orang zaman Belanda dulu. Wah, yang tulisannya tebal tipis walaupun isinya ngaco dapat nilainya bagus. Ya. Karena sudah terpukau dengan tulisannya itu. Wah, ini bagus katanya. Apakah menyenangkan peserta didik harus sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada? Ya, kalau memang bisa diusahakan, mengapa tidak menyenangkan ya, para peserta didik dengan sarana prasarana yang ada? Kan kalau ma'had punya kolam renang, seneng kan anak-anak? Nah, berarti kan itu idealnya, kan begitu. Kan kalau ma'had punya pacuan kuda, seneng kan anak-anaknya? Kan seneng. Tidak hanya anak-anak, guru-gurunya juga seneng kalau itu sih. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu tentu akan menyenangkan. Kalau ada maktabah, perpustakaan yang lengkap, tentu akan senang juga. Jadi hal-hal yang memudahkan untuk terjadinya proses belajar mengajar, ya, itu adalah hal-hal yang bisa menyenangkan sehingga tidak susah, bersusah payah dan seterusnya. Ya, nanti perpustakaan itu bisa dikelola, dikomputerisasi kitabnya. Jadi orang mau cari kitab tidak usah ke rak, cukup di komputernya. Cari kitab dengan kata apa namanya? Passwordnya cukup dengan misalnya mencari kata tentang Waliul Amr, tulis Waliul Amr, udah keluar tuh nama kitab-kitab yang membahas itu. Sret gitu. Nah, kan itu lebih mengasihkan lagi kalau ada perpustakaan kita seperti itu. Ya. Kita tulis pokoknya lebih menyenangkan tentunya. Tidak susah harus nyari di kerak satu-satu bukunya, kitabnya dilihat, tidak mesti begitu. Ternyata nanti di sini dikit di ruang rak ini nomor ini kitabnya, nomor kitabnya ini misalnya. Di situ sudah ada, tinggal dicatat, cari ke raknya, di sana ada raknya. Itu. Ya, jadi enak sekali. Pernah berkunjung ke Perpustakaan Nasional di Jakarta? Wah, itu enak sekali. Ya, jadi lantai ini untuk apa? Lantai ini untuk apa? Lantai ini untuk apa? Lantai ini untuk apa? Wah, sehari enggak cukup. Ya, sehari enggak cukup. Daripada sehari enggak cukup, ya udah enggak ke sana saja. Lah enggak cukup bagaimana? Bagaimana memotivasi wali santri TA ya, yang dia bukan salafi untuk menyekolahkan anaknya di MI kita. Kebanyakan setelah TA melanjutkan ke sekolah umum. Ya tidak apa-apa, kalau melanjutkan ke sekolah umum ya tidak apa-apa. Karena kita tidak bisa memaksa kan? Karena kita tidak bisa memaksa orang tua. Nah, cuma masalahnya ketika ya, MI kita berkembang, kualitasnya bagus, ini itu otomatis wali santri nggak akan diminta pun akan udah di sini saja ya, di sini saja sekolahnya, lanjutkan di sini. Kenapa? Ini kualitasnya bagus, ini sebenarnya ini bagus. Nah, gitu. Oh, di sini tidak ada ijazahnya, ya sudah nggak apa-apa, yang penting anak saya jadi anak yang soleh. Nah kan, jadi ketika mereka para wali santri tidak melanjutkannya ke MI, ya kita introspeksi dulu, muhasabah, ya, agar kita meningkatkan kualitas MI itu sendiri. Ya. Apalagi nanti kan mau didaftarkan, misalnya ke statistik dan lain sebagainya, nanti kan insya Allah resmi. Ya, nanti dikembangkan saja ininya, kualitasnya. Apakah legalisasi kehukuman penting? Penting, ya. Selama tinggal yang seperti ini tentu sangat sangat diperlukan sekali. Kapan kurikulum ma'at salafi di Indonesia dibakukan atau diseragamkan? Kalau masalah diseragamkan, dibakukan, semuanya harus sama se-Indonesia, ma'ahid salafiyin misalnya, itu tidak akan bisa. Satu saja nih, misalnya nih kurikulumnya seperti ini, di Batang tidak akan bisa dilaksanakan. Kenapa di Batang tidak akan bisa dilaksanakan? Nah, sekolahnya aja belum ada. Nah, kalaupun baru mengadakan misalnya muridnya juga baru berapa, sarana prasarannya belum selengkap, ya. Kemudian pengajarnya juga jumlahnya berapa? Nah, sedangkan kurikulum yang diseragamkan itu harus memenuhi, misalnya pengajarnya harus sekian jumlahnya. Nah, pondok-pondok di berbagai daerah pondok-pondok salafiyin di berbagai daerah kan tidak sama jumlah pengajarnya. Mana mungkin akhirnya bisa diseragamkan? Tidak akan bisa. Gitu. Yang satu nanti akan seperti ini, yang satu keteteran, tidak bisa. Nah, masalah kurikulum diseragamkan di Indonesia, pemerintah saja itu kerepotan. Di Indonesia yang dananya kuat, pemerintah loh, ini pemerintah, dananya kuat, dirancang kurikulumnya profesor yang merancang, doktor, pendidikan, semua yang merancang, tetap kerepotan. Kenapa? Pendidikan di Jawa dengan pendidikan di Papua tidak bisa sama. Saya pernah ngobrol dengan salah satu di sebuah bandara, ada dosen mau ngajar ke Papua. Terus saya tanya, Pak gimana ujiannya? Kan beda sekali. Iya, jadi caranya adalah dengan menurunkan grade-nya. Jadi kalau di Jawa grade B, grade C di Jawa, di sana grade B. Gitu. Jadi beda. Gitu. Ya, levelnya itu di yang di Jawa B misalnya diturunkan jadi C di Jawa. Nah di sana B. Gitu. Di Papua B, di sini levelnya baru C. Sebab nggak mungkin sama, ya. Bagaimana akan sama? Di sana alat komunikasinya aja di hutan nggak bisa, ya. Pulang pergi dari hutan, ya. Tidak seperti di sini orang belajar terkondisikan, kan begitu? Beda suasananya. Nah, itu kurikulum nasional yang diatur oleh pemerintah, tetap nggak bisa seragam, ya. Jadi yang bisa diseragamkan hanya baru bajunya. Ya, jadi masalah kurikulum pemerintah saja masih kesulitan. Artinya pemerintah kan di daerah-daerah sudah ada Diknas, sudah ada lembaga pendidikannya, sudah ada yang mengatur, kan gitu. Tapi masih belum bisa. Ya. Contohnya ketika misalnya ada ujian nasional, dulu kan ada ujian nasional, ujian akhir Eptanas nasional. Yang di Papua kan kasihan. Tidak bisa bersaing dengan nilai yang ada di Jawa. Itu saja sudah hasil pendidikan itu sudah berbeda. Walaupun kurikulum sama. Karena dalam prakteknya ada kendala-kendala yang tidak bisa disamakan. Gitu. Jadi sulitlah ya untuk mempersamakan kurikulum itu. Jadi ya kadang orang protes kan, apa masuk angkatan laut nggak bisa renang dicoret tidak lulus gitu kan, tapi masuk angkatan udara nggak bisa terbang lulus. Nah itu kurikulumnya beda kan. Nah. Ini apa lagi nih? Dalam tercapainya kelancaran pendidikan dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan ma'had. Di antaranya adalah ketertiban administrasi /SPP. Bagaimana cara memahamkan orang tua tentang kewajiban administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar? Bagaimana solusi tepat untuk anak-anak yang suka bekerja sama atau menyontek? Oh, lain lagi. Jadi untuk masalah SPP, yang pertama, tetap dinasehati orang tua yang ya, kadang lupa, kadang sengaja mungkin, kadang karena tidak punya uang, tetap dinasehati untuk melunasi. Nah, dari pihak ma'had harus proaktif. Bila ada orang tua yang terlambat dipanggil atau dihubungi, bulan ini belum membayar SPP, diberitahu. Kalau setelah diberitahu, mohon maaf, hari bulan ini mungkin tidak bisa bayar karena usaha kami bulan ini betul-betul tidak bisa berkembang, misalnya. Ya sudah, diberi waktu ya. Semoga bulan depan bisa bayar SPP double, dua kali lipat misalnya. Ya, kita husnudzon saja begitu. Nah, itu yang pertama tindakan dari kalau misalnya ternyata qadarullah usahanya gagal terus, memang benar-benar gagal. Artinya orang tua santri ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dikeluarkan anaknya? Tidak. Jangan dikeluarkan. Kalau anaknya sampai dikeluarkan hanya gara-gara tidak membayar SPP, berarti kita rugi dunia akhirat. Ya tidak? Dunianya rugi, uang itu tidak bisa ditarik SPP-nya. Betul tidak? Ya. Akhiratnya rugi karena kita tidak bisa menyampaikan ilmu yang itu adalah bisa menjadi amal jariah kita. Rugi akhirat kita. Ya. Jadi daripada rugi dunia akhirat, ya sudah dunianya saja. Akhiratnya tetap kita laksanakan karena kewajiban mengajar, kewajiban menyampaikan ilmu, ya. Ya. Kewajiban berdakwah bukan ditentukan karena dia bayar SPP atau tidak. Dakwah itu, kita menyampaikan dakwah itu bukan orangnya ditanya, kamu sudah bayar SPP apa belum? Kan tidak. Karena pendidikan ini adalah dakwah. Ya, jadi jangan kemudian, karena anaknya, orang tuanya dalam keadaan kesusahan, ya, kemudian anaknya pun kita ini kan tidak. Ya, kalau bisa tidak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita bisa mencarikan alternatif, opsi pilihan lain, dicarikan orang tua asuh untuk membiayai anak ini. Mungkin ada di antara ikhwah yang punya kelebihan rezeki, silahkan dibantu. Kan itu membantu orang yang lemah, orang yang dalam keadaan tidak memiliki. Apa maksudnya fuqara, dia termasuk fakir miskin, ya perlu dibantu. Nah, apalagi sampai mengorbankan anak, apalagi anaknya akhlaknya baik, prestasi belajarnya bagus, anaknya pinter, kan sayang kalau sampai kemudian hanya gara-gara masalah SPP anak ini kemudian dikeluarkan. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Udah biarkan saja. Insya Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kita ini pendidik kan, ya. Namanya pendidik ya otomatis, ya. Kita bukan sekedar untuk mencari pemasukan dari pendidikan ini, bukan sekedar mencari pemasukan apa income dalam jumlah nominal uang, bukan. Tapi kita juga ingin aset-aset yang sifatnya non material ini bisa terjaga. Anak salafin itu kan aset. Semua anak salafin adalah aset bagi dakwah salafiyah yang akan datang. Maka aset ini harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai aset ini satu, dua tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, tetap harus belajar. Bagaimana caranya? Nah, ini pengurus ini nanti yang mengupayakan. Misalnya dengan diberi keringanan, boleh dicarikan orang tua asuh, misalnya ya boleh, atau bagaimana caranya sehingga anak tetap belajar dan SPP juga bisa terbayar. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana solusi tepat untuk anak-anak yang suka bekerja sama atau menyontek ketika ujian? Ya, ini namanya posisi menentukan prestasi. Iya kan? Ya, dia duduk dekat anak yang pintar, nyontek kan gitu. Posisi menentukan prestasi. Jadi, ya, kalau memang kita tahu, ya, diberi nasihat. Setelah ujian, diberi nasihat. Di lain waktu, diungkapkan tentang masalah kejujuran, ya, dan seterusnya. Nilai itu bukan ukuran, tetapi kejujuran seseorang itu akan menjadi ukuran di dalam kehidupan dia, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat itu akan menjadi ukuran. Jujur berarti dia berukuran baik. Tapi kalau tidak jujur, walaupun nilainya bagus, tapi tidak jujur, ya tetap, ya begitu. Ya. Contohnya KPK. KPK itu nangkap orang yang tidak jujur, walaupun uangnya banyak, ya kan? Jadi uang banyak itu bukan ukuran. Nilai tinggi bukan ukuran kalau didapat dari hasil tidak jujur. Itulah perlu ditanamkan yang seperti itu. Bagaimana dampak terhadap santri bila menagih SPP kepada santri? Ya bukan tanggung jawabnya santri bayar SPP. Tanggung jawab SPP itu orang tua. Salah alamat. Ya. Salah alamat ini. Kalau nagih SPP ke santri, salah alamat. Berapa idealnya satu jam pelajaran untuk ibtidaiyah? Maksimal 45 menit lah. Maksimal 45 menit. Dan berapa jam pelajaran diniyah dan umum dalam satu pekan? Ya, bisalah dibuat persentase, misalnya 80-20%. Bisa. Nanti itu tergantung ini saja, hasil musyawarah dengan apa? Dengan para, ya, para guru, mudir dan yang lainnya. Bagaimana cara menangani santriwati yang baru beranjak memasuki usia pubertas? Yang pertama, pahamkan dulu masalah fikih tentang bahwa dia sudah memasuki usia akil baligh. Iya kan? Ajari tata cara mandi, janabah, tata cara, ya, ya tentang kewanitaan, ya, tentang darah haid dan lain sebagainya. Beri ilmu mereka tentang permasalahan-permasalahan seperti itu. Itu ketika menangani usia pubertas. Kemudian usia pubertas, ya, usahakan melalui pendekatan dialogis, ya, diajak berbicara, dibimbing, ya, ditanya, tanya jawab dan seterusnya. Ada kan pendekatan-pendekatan yang sifatnya hikmah, ya. Bagaimana cara memperbaiki bacaan hafalan Al-Qur'an anak-anak usia mutawasithah yang sudah terlanjur susah, cepat dan kelipat-lipat sampai tidak jelas bacaannya? Ya, ya nanti itu di bagian tahsin. Sebaiknya ada guru tahsin tersendiri untuk memperbaikinya. Ya. Dibuat jam pelajaran tersendiri mungkin, dan guru tahsin tersendiri. Ustadzah tahsin yang menangani. Nanti mau menangani berkelas, mau menangani individual. Ya, nanti kan bisa tuh siapa saja yang paling parah itu dulu perbaiki, terus perbaiki sampai nanti habis bisa diperbaiki semua. Apa saja keterampilan yang sesuai untuk anak-anak usia ibtidaiyah banat? Ya banyak keterampilan, keterampilan memasak, keterampilan menjahit, ya misalnya menyulam, ya untuk ibtidaiyah. Atau keterampilan-keterampilan, ya menyulam tentunya bukan yang sulit-sulit, ada kan tingkatannya, tingkatan yang mungkin levelnya itu basic, ya dasar. Begitu juga mungkin memasak, memasak yang ringan-ringan, ya. Jadi keterampilan memasak ini, keterampilan memasak sekaligus di dalam kurikulum kita sekaligus dipadukan dengan keterampilan bersosial. Memasak dipadukan dengan keterampilan bersosial. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, kalau engkau memasak marok, makanan berkuah, maka perbanyak airnya. Lalu bagikan ke tetangga. Nah, satu sisi masak, satu sisi sosial ke tetangga. Nah, ini bagus dipadukan. Jadi anak-anak Banat, ya kan? Anak-anak Banat masak. Masak apa? Kacang ijo misalnya. Meskipun nanti tidak jadi ijo karena coklat berubah, ya. Karena gulanya gula Jawa kan. Jadi bukan kacang ijo lagi tapi kacang coklat misalnya. Nah, setelah matang, ya, sisihkan berapa mangkok untuk diedarkan ke tetangga pondok. Misalnya ke depan, ke samping, ini antarkan ke ibu ini, antarkan ke ibu ini, antarkan ke ibu ini. Biar anak-anak yang mengantarkan. Sampaikan, "Bu, ini masakan kami, ini kami yang masak," gitu. Nah, itu sebagai bentuk apa? Anak sudah diberi keterampilan memasak, juga anak diberi keterampilan berkomunikasi, bersosialisasi dengan tetangga di sekitarnya. Itu salah satu contoh. Bagaimana cara menghadapi anak-anak usia mutawasito yang melanggar kewajiban syariat secara terang-terangan dalam keadaan nasihat dan teguran sudah sering disampaikan? Caranya, lanjutkan nasihat itu. Jangan bosan-bosan. Teruskan. Ya. Jika harus dihukum, hukum seperti apa yang harus diberikan kepada anak tersebut? Ya, nasihat saja sudah. Dinasehati terus, disadarkan terus, diajak bicara, diajak dialog. Kenapa sih kamu misalnya? Nah, misalnya, kenapa sih kamu kok masih suka foto selfie? Ayo, coba jelaskan kepada ustazah, coba jelaskan apa maunya dengan selfie itu. Gitu. Kan begitu. Biarkan mereka berargumentasi. Kalau argumentasinya ada, patahkan oleh kita argumentasinya. Mungkin dengan cara seperti itu, mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah biadillah, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya menyampaikan, kita itu hanya menasehati. Ya, tapi jangan kemudian menasehatinya, udahlah, udah dinasehati, bosan aku. Nah, berarti kalah. Ya, kebenaran itu jangan kalah. Orang yang menasihati kan berada dalam di atas kebenaran. Jangan kalah. Masa kalah dengan kebatilan? Tidak ada kamusnya. Ya, kebatilan itu menang. Kan begitu. Jadi sabar terus untuk menasihati. Kalau tidak mampu, ya sudah serahkan ke orang tuanya. Kan begitu. Itu udah pol sudah. Ya, sudah pol. Tapi kalau anaknya masih baik, masih menghormati ustazahnya, masih takut kalau nanti ketahuan, artinya dia melakukan kesalahan itu sebenarnya dia sendiri tidak ingin sebenarnya, cuma mungkin keadaan memaksa, temannya dan seterusnya. Apakah anak boleh pegang HP? Boleh, ya, apalagi dimatikan HP-nya, boleh sekali. Jika tidak, pada usia berapa anak boleh pegang HP? Ya, ketika kepribadiannya sudah matang. Ketika kepribadian dia sudah matang, dia tahu fungsi HP itu untuk apa. Dia paham HP ini untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan untuk sesuatu yang merusak dia, misalnya dengan main game terus misalnya. Nah, jadi kepribadiannya sudah matang. Nah, bisa ya diberi HP. Terkait karya ilmiah dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang wajib dibuat oleh setiap santri kelas 12, metodologi apa yang paling tepat diterapkan di pondok? Selain mengumpulkan literatur bacaan untuk pembahasan permasalahan yang diangkat dan membuat angket serta wawancara bila diperlukan. Ya. Kalau memang anaknya sudah memiliki kemampuan, bisa dilatih metode survei. Kan survei sekarang sedang musim ya. Hasil survei. Ya, jadi ya cukuplah untuk anak kelas 12 dengan studi literatur itu sudah mencukupi. Ya. Membuat angket mungkin itu terlalu tinggi ya untuk pembahasan membuat angket. Mungkin wawancara agak bisa lah sedikit banyak. Meskipun tidak semua kelas 12 itu bisa wawancara. Ya, tapi untuk membuat angket kelihatannya itu sulit sekali. Karena angket itu kan nanti harus di try out. Nah, menguji try outnya ini kan harus pakai statistik. Nah, kan berat anak itu. Jadi mungkin angket yang nanti layak untuk diajukan, ini angket yang dicoret tidak layak, kan itu harus melalui proses statistik dari hasil try outnya itu. Nah, itu kan bingung kita. Nah, jadi cukuplah dengan studi literatur itu sudah bagus, sudah bagus. Bagaimana cara mengatasi santri sampai jam berapa ini? Jam 6. Enggak apa-apa. Ustaz Abdul Aziz enak, enggak apa-apa jam 6 baru datang kok. Kita ini dari setengah 4 loh. Iya. Itu. Wah, ini enggak apa. Ore ini ya. Makanya bilang semangat sekali. Enggak apa-apa sampai jam 6. Lah beliau baru datang. Kita dari setengah 4. Bagaimana cara mengatasi santri kelas 2 yang hiperaktif? Ya, mungkin yang masalah hiperaktif lebih bagus dikonsultasikan ke ahlinya. Ke ahlinya. Mungkin ke dokter spesialis anak atau ya ke orang-orang yang lebih memahami tentang perkembangan anak terutama masalah hiperaktif. Mungkin itu saja pertanyaan sudah habis ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan faedah manfaat dari apa yang sudah kita lakukan sejak tadi siang sampai sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan antum semua tidak puas dengan kegiatan diklat mudarisin mudarisat ini. Sebab kalau puas nanti antum enggak mau belajar lagi. Nah, kalau tidak puas antum masih mencari lagi. Nah, itu yang ana anginkan. Kenapa? Kalau tidak puas dia yang kedua. Oh, jadi kalau tidak puas satu, kedua gitu. Oh, dilanjutkan. Ya. Jadi itu nantilah. Nanti Pak Emi mungkin bisa mengatur apa tempatnya di sini juga? Oh, di sini. Barangkali nanti di Batang aja gitu kan. Wah, itu. Atau nanti di sana aja Brebes. Wah, gitu. Oh, ini di Semarang saja misalnya, kan? Ya. Wallahu a'lam bishawab, nanti di kita bicarakan lagi terkait diklat berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf, apabila ada yang salah saya siap rujuk kepada Al-Haq. Ya, saya istighfar, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.